พอรู้เข้าใจเบญจขันธ์หรือบรรดาสังขารตามหลักไตรลักษณ์อย่างนี้เห็นความจริงชัดแล้วก็ไม่เกิดเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาหรือเลิกเป็นอุปาทานขันธ์แต่ตรงกันข้ามกลายเป็นหลุดพ้นอิสระหมดปัญหาสว่างสดใสเบิกบานไม่เกิดมีทุกข์อีกต่อไปผู้ที่เคยสวดหรือฟังพระสูตรหมุนธรรมจักรที่ทรงแสดงอริยสัจ4แก่เบญจวัคคีย์คงจำได้หรือนึกออกว่าพระพุทธเจ้าตรัสความหมายของอริยสัจข้อที่1คือทุกข์ค่อนข้างยาวและเราก็ถือกันเป็นหลักทำนองคำจำกัดความของทุกขอริยสัจนั้นว่าภิกษุทั้งหลายก็นี้แหละคือทุกขอริยสัจความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ข้อพึงสังเกตให้ชัดก็คือคำสรุปความหมายตอนลงท้ายที่ว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ตรงนี้เป็นสาระสำคัญคือที่ว่านั่นก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์นั้นรวมความแล้วก็อยู่แค่ที่ว่าอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์แล้วก็ให้สังเกตต่อไปอีกว่าพระธรรมจักรที่ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์นี้เป็นปฐมเทศนาไม่เคยมีใครได้ฟังมาก่อนพูดง่ายๆว่าผู้ฟังไม่มีพื้นมาเลยที่จะรู้จักแม้แต่คำว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธศาสนาทีนี้จะขอให้เทียบกับพระสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจในเวลาต่อมาคือในทุกขสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคครั้งหนึ่งเมื่อประทับที่เมืองสาวัตถีแสดงว่านานหลังจากปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจครบทั้งหมดแก่พระภิกษุสงฆ์แสดงว่าผู้ฟังมีพื้นจะยกมาให้ดูว่าพระองค์ตรัสความหมายของทุกข์ตรงไปที่อุปาทานขันธ์5อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอีกเลยดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์เป็นไฉนทุกนั้นพึงกล่าวว่าคืออุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5เป็นไฉนคือรูปะอุปาทานขันธ์1เวทนาอุปาทานขันธ์1สัญญาอุปาทานขันธ์1สังขารอุปาทานขันธ์1วิญญาณอุปาทานขันธ์1ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉนคือตัณหาอันนำให้มีภพใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธเป็นไนคือความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแลความสละความถ่ายถอนเสียได้ความหลุดพ้นความไม่ติดค้างภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไนคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเทียบตามพุทธพจน์นี้แล้วทำให้มองได้ว่าที่ตรัสในปฐมเทศนาเป็นต้นว่านั่นก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์มากหลายอย่างนั้นเป็นการยกสภาพต่างๆที่คนทั่วไปรู้เข้าใจพูดจานึกกันว่านั่นว่านั่นคือทุกข์ เอามานำความเข้าใจก่อนแล้วจึงมาถึงตัวสาระของความหมายที่แท้จริงคืออุปาทานขันธ์ 5ซึ่งถ้าพูดขึ้นมาเดียวๆทันทีคนทั่วไปซึ่งไม่มีพื้นความรู้จะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในกรณีอื่นๆหรือในการทรงแสดงธรรมครั้งอื่นบางครั้งพระพุทธเจ้าอาจทรงยกตัวอย่างทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์อย่างอื่นๆมาแสดงว่าเป็นทุกข์หรือสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าเขาจะพูดถึงนึกถึงทุกข์นึกถึงปัญหาอะไรของคนก็ว่ากันไปสุดแต่จะนึกขึ้นมาแต่ในที่สุดก็มาถึงตัวจริงที่ส่งชี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็อยู่ที่อุปาทานขันธ์ 5อันนี้เองทั้งนี้คงจะเป็นอย่างที่ตรัสในสังกาสนสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคว่าภิกษุทั้งหลายในข้อที่เราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขอริยสัจนั้นมีอักขระนับปริมาณมิได้มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้มีคำชี้แจงแสดงไขนับปริมาณไม่ได้ว่าทุกขอริยสัจนี้คือแม้ดังนี้ดังนี้จนถึงในข้อที่เราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นมีอักขระนับปริมาณไม่ได้มีพยัญชนะนับปริมาณไม่ได้มีคำชี้แจงแสดงไขนับปริมาณไม่ได้ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้คือแม้ดังนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาพุทธพจน์นี้เท่ากับย้ำเตือนให้มองกว้างไปว่าดังที่รู้กันอยู่แล้วหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็รวมลงได้ในอริยสัจ4นี้